nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العلي العظيم
Vazhdoni rregullisht namazet, faljet, edhe atë namazin e mesëm dhe ndaj Allahut të jeni respektues në namaze. E nëse keni frikë nga armiku, atëherë falnu duke ecur ose kalors, por kur të jeni të siguruar, përkujtoni me namaz Allahun ashtu si u mësoi ai për atë që ju nuk dinit.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, Të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se vaksinimi në nivel të gjerë dhe në maksimum për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve është në krye të programeve dhe prioriteteve të qeverisë Iranit. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Hasan Rouhani, president i Republikës Islamike të Iranit, ditën e martë në mbledhjen e shtabit për koordinim ekonomik të qeverisë Iranit, theksoi: pavarësisht presioneve dhe vështirësive për sigurimin e burimeve financiare, për shkak të luftës ekonomike dhe sanksioneve shënjërzore të armikut, sektor të ndryshëm të qeverisë po bëjnë përpjekje që pavarësisht kufizimeve të ndryshme si mungesës së vaksinës në botë dhe kërkesave të mëdha nga të gjitha vendet, të menjanoj pengesat e tjera në rrugën e sigurimit të vaksinës. Në kohën kur gjatë tre viteve të kaluara armiqtë e Iranit me luftën ekonomike ka sinuar të krijojnë krizat të ndryshme në Iran, qeveria ka arritur të bëj punë shumë të mirë në plotësimin e nevojave të vendit, tha presidenti Rouhani. Komandanti i forcës Kods të gardës revolucionare të Iranit deklaroi se rruga e martir Hijazi dhe e frontit të rezistencës akoma vazhdon dhe do të vazhdojë. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se general Ismail Kani, komandanti i forcës Quds të Gardës Revolucionare të Iranit, ditën e martë në ceremoninë e varrimit të martir general Seyed Muhammed Hijazi në Esfahan në qendër të Iranit, deklaroi: Sot fronti i rezistencës nga Irani e deri në Liban, Siri, Palestinë dhe Jemen dhe fijet e rezistencës të cilët kanë mësuar në këtë shkollë kanë një detyrë themelore për të përballur me regjimin sionist dhe kjo rrugë e rezistencës do të vazhdoj deri në ardhjen e kohës së shfaqjes së Imam Mehdiut. Zoti shpejtoft ardhjen e tij. Kjo është një rrugë në të cilën Zoti i madhëruar ka premtuar fitoren e madhe, do të vazhdoj me dinamizëm dhe sukseset të mëdha dhe mund të ndalet vetëm në kohën e formimit të qeverisjes universale të Imam Mehdiut. General Ismail Kani, duke thënë se martir Hijazi ka drejtuar forcat vullnetare si mbështetëse të revolucionit islamik, kujtoi veprimtarinë e këtij generali të madh në frontin e rezistencës dhe shtoi: Gjatë mbrojtjes së lavdishme në çdo kohë dhe vend kur është paraqitur nevoja, ai ka qenë i pranishëm në çdo front, ashtu si shumë njerëz të tjerë me virtyte të larta njerëzore. Në këtë ceremoni kanë marrë pjesë ushtarak dhe komandant të lartë të ushtrisë dhe të gardës revolucionare, si dhe funksionarë të tjerë shtetëror të Iranit. Negociatori i lartë i Iranit ka paralajmëruar se Teherani do të ndaloj pjesëmarrjen e tij në bisedime me nënshkruesit e tjerë të marrëveshjes bërthamore, sapo bisedimet që po zhvillojnë në kryeqytetin austriak Vjen të largohen nga rruga e duhur dhe të shkojnë drejt kërkesave të tepruara dhe humbjes së kohës. Duke folur pas raundit të fundit të bisedimeve në Vjen të martën, zëvendësministri i jashtëm iranian Abbas Erakçi, i cili është edhe negociatori i lartë i Iranit në bisedimet e Vjenës, tha se diskutimet janë progresive, pavarësisht vështirësive ekzistuese me të cilat përballet procesi diplomatik që synon ringjalljen e marrëveshjes bërthamore. Erakçi përsëriti qëndrimin e Iranit mbi të ardhmen e marrëveshjes dhe tha se delegacioni iranian do të ndaloj negociatat nëse ato shkojnë drejt kërkesave të tepruara, pazarlëqeve iracionale dhe humbjes së kohës. Ministri i jashtëm pakistanez Shah Mahmud Qureshi mbërriti në Teheran për bisedime me zyrtar të lartë iranian mbi marrëdhëniet e ndërsjella dhe çështjet e fundit rajonale të sigurisë. Qureshi arriti në kryeqytetin iranian të martën për një vizitë zyrtare treditore, e cila zhvillohet me ftesë të homologut të tij iranian Mohammed Javad Zarif. Sipas një deklarate të martën nga Ministria e Punëve të Jashtme të Pakistanit, diplomati i lartë pakistanez gjatë qëndrimit të tij në Teheran planifikon të ketë bisedime të nivelit të delegacionit me Zarif, presidentin Hasan Rouhani dhe me kryetarin e parlamentit të Iranit Mohammed Bakir Kalibaf. Ministri i jashtëm pakistanez gjithashtu do të udhëtoj edhe në qytetin e shenjtë të Mashhadit. Gjatë vizitës, zyrtarët iranian dhe pakistanez do të hapin vendkalimin e tret kufitar midis dy vendeve. Ministrat e jashtëm iranian dhe pakistanez, përkatësisht Zarif dhe Qureshi, do të rishikojnë marrëdhënie dypalëshe me qëllim thellimin e mëtejshëm të bashkëpunimit në fusha të ndryshme, thekson deklarata e Ministrisë së Jashtme të Pakistanit. Të dy palët do të diskutojnë situatën rajonale të sigurisë duke përfshirë zhvillimet e fundit në procesin e paqes në Afganistan dhe mosmarrveshjen në Jammu dhe Kashmir. Ata gjithashtu do të diskutojnë për forcimin e bashkëpunimit rajonal në nëmbrellën e organizatës së bashkëpunimit ekonomik. Burimet e medjave kanë njoftuar për kryerjen e sulmeve befasuese të forcave të ushtrisë dhe rezistencës popullore të Jemenit kundër forcave të ushtrisë saudite në jug të Arabisë Saudite. Kanali televiziv Al Masira njoftoi se zyra informative e forcave të ushtrisë dhe rezistencës popullore të Jemenit ka deklaruar se forcat jemenase, pas zbulimit dhe identifikimit të sakt të pozicioneve të forcave ushtarake saudite në rajonin Al Tala, në provincën Nejran të Arabisë Saudite, kanë kryer një operacion të gjerë dhe i kanë dhënë goditje të rëndë forcave saudite. Sipas këtij burimi, operacionet e ushtrisë së Jemenit kundër mercenarëve saudit, pavarësisht kushteve të vështira gjeografike, në një kohë të shkurtër kanë arritur të pushtojnë pozicionet e ushtrisë së Arabisë Saudite në këtë rajon, dhe forcat saudite janë arratisur duke i lënë në vend edhe armatimet e tyre. Ndërkohë, zyra e komandës së ushtrisë së Jemenit në një raport të saj ka deklaruar: armiqt saudit me sulmin e njësisë artilerisë dhe me shkeljen e hapësirës ajrore të Jemenit, 152 herë kanë shkelur armpushimin në provincën Al-Hudejda. Si pas raportit të ushtrisë së Jemenit, koalicioni agresor saudit me anë të dronëve bombardues 4 herë ka bombarduar disa rajone në provincën Al-Darehami. Dronët e koalicionit agresor të Arabisë Saudite, gjithashtu duke fluturuar në disa rajone të kësaj province, kanë mbledhur informata. Gjithashtu, forcat e artilerisë së koalicionit agresor të Arabisë Saudite 20 herë kanë bombarduar rajonet kufitare në territorin e Jemenit dhe forcat mercenare të Arabisë Saudite 120 herë kanë hapur zjarr kundër pozicioneve ushtarake dhe civile në qytetet kufitare të Jemenit. Një diplomat i lartë rus tha se koha dhe vendi për një takim të mundshëm midis presidentit të Rusisë Vladimir Putin dhe homologut të tij amerikan Joe Biden mbetet i paqartë dhe varet kryesisht nga sjellja e Washingtonit. Sergei Ryabkov, zëvendës ministër i jashtëm i Rusisë, i bëri komente të martën pasi të dy presidentët folën në telefon dhe diskutuan një gamë të gjerë çështjesh javën e kaluar, ku Joe Biden sugjeroi një takim dypalësh me Putinin në muajt e ardhshëm. Do të ishte shumë herët për të thënë ndonjë gjë, ne as nuk jemi afruar kësaj situate, u tha Ryabkov gazetarëve në Moskë. Pala amerikane ngriti çështjen e takimit: ne vetëm kemi filluar të analizojmë situatën, varet shumë nga sjellja e mëtejshme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, theksoi zëvendës ministri i jashtëm i Rusisë. Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera të NATO-s po e kthejnë Ukrainën me qëllim në një fuqi baruti. Nëse ka ndonjë përkeqësim të situatës, ne natyrisht do të bëjmë gjithçka për të garantuar sigurinë tonë dhe sigurinë e qytetarëve tanë kudo që janë, tha Sergei Ryabkov. Por Kievi dhe aleatët e tij në perëndim do të jenë plotësisht përgjegjës për pasojat e një acarimi hipotetik, shtoi zëvendës ministri i jashtëm rus. Meqense tensionet mes Washingtonit dhe Moskës janë në rritje e sipër, Presidenti Amerikan Joe Biden i ka bërë thirrje javën e kaluar homologut të tij rus Vladimir Putin që të marrë masa për të ulur tensionet me Kievin dhe ka propozuar një samit mes të dy liderve në një shtet të tretë. Turqia e konsideroi një veprim provokues afrimin e një anije kërkimore franceze të shoqëruar nga një fregat greke në shelfin e saj kontinental. Më 15 prill thuhet në njoftimin e publikuar së fundmi, kur ministri i jashtëm grek Nikos Dendias ndodhej në Ankara për bisedime me homologun e tij turk Mevlut Çavuşoğlu, Greqia lëshoi një nafteks treditor ku informonte se anija e Francës, Latlant, do të zhvillonte kërkime në jug të ishujve të Kretës dhe të Rodosit në Mesdheun Lindor. Turqia u përgjigj me njëherë po me një mesazh nafteks duke i treguar se zona e përcaktuar prej grekëve për kërkime në fakt ishte pjesë e shelfit kontinental turk dhe se Athina nuk kishte asnjë autoritet mbi të. Pavarësisht kësaj, anija franceze Latlant e shoqëruar nga fregata greke Eli hyri në zonë më datën 17 prill. Dy fregata turke ju afruan me një hera saj, por francezët dole me pretendimi se ishin në ujrat ndërkomtare dhe aty nuk ishin nevoj për leje lëndrimi. Ngërçi nuk zgjati shumë dhe francezët dhe grekët u larguan, ndërsa Ministria e Jashtme Turke mësohet të ketë thirrur ambasadorët e të dy vendeve për të protestuar ndaj këtij episodi. Një numër qytetarësh amerikan kanë paditur 4 kompani farmaceutike amerikane dhe kanë kërkuar 50 miliard dollar dëmshpërblim për shkak të implikimit të tyre në krizën vdekje prurëse të lëndëve narkotike. 4 kompani farmaceutike përfshirë Johnson & Johnson, Teva, Endo dhe Allergan, janë në gjyq për ndihmën dhe mbështetjen e një epidemie vdekje prurëse të drogës në Shtetet e Bashkuara përmes marketingut mashtrues që minimizoi rreziqet e varësisë nga droga. Avokat në disa qytete në Kaliforni dhe qytetin Auckland kanë paditur kompanit se për të rritur shitjet kanë nënvlerësuar rreziqet e përdorimit afatgjatë të ilaçeve qetësuese me përmbajtje të lëndëve narkotike, duke pretenduar 10 miliarda dollar dëmshpërblime për të lehtësuar paknajsinë publike të shkaktuar nga këto kompani farmaceutike. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya
Kazakistan.
Allahu ya Allah.
Allahu ya Allah.
Në këtë program ne do të njihemi me zakonet e Kazakistanit gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit.
Allahu ya Dayyan. Allahu ya Burhan.
Kazakistani është një vend në Azin qendrore. Kryeqyteti i këtij vendi quhet Nur Sultan. Kazakistani ka një popullsi prej 20 milion banorësh. 70% e popullsisë së vendit ose rreth 11 milion njerëz janë musliman. Historianët dhe studiuesit besojnë se arsyeja kryesore për përhapjen e Islamit në Azin Qendrore ishte betejë Talas në 751 pas Krishtit, kur fiset turke të feudalëve turgash një etni fisnore turke e feudalëve perëndimor, lidhën aleancë me forcat e kalifatit Abbasit, duke u kundërvënë dhe fituar kundër dinastisë Tang të Kinës. Kjo fitore parandaloi perandorin kineze Tang të pushtonte tokat perëndimore dhe kjo çoi në rrënjosjen e islamit midis popujve autokton të lumenjve Haftrud dhe Sejhun, pra deti Sir, në fund të shekullit të 10 pas Krishtit. Populli i Kazakistanit gradualisht pranoi islamin dhe ky proces zgjati për disa shekuj. Së pari njerëzit në zonat rurale dhe pastaj fshatarët e Kazakistanit jugor u bashkuan në islam. Që nga shekulli 19, islami ka qenë pjesë e identitetit kombëtar të kazakëve që vullnetarisht u bashkuan në islam. Statistikat nga administrata shpirtërore e muslimanëve të Kazakistanit tregojnë se 11 milion musliman, pra 70% e popullsisë, përfaqësojnë 24 kombësi, përfshirë kazakët, uzbekët, ujgurët, dunganët, tajikët, kirkizët, turkmenët, tartarët, beshkirët, kazakët e veriut dhe azerbajxhanasit. Në vitet e fundit, duke ju drejtuar shamive dhe duke ndjekur programe besimi masiv si lutjet me xhemat, lutjet e xhumas, festat dhe respektimi i zakoneve fetare në jetën e tyre personale, ata janë përpjekur të ruajnë traditat dhe zakonet e tyre fetare më shumë se më parë.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya Burhan.
Unë jam një djalë i ri nga Kazakistani dhe jetoj në qytetin Nur-Sultan. Një emër tjetër për qytetin tim është Astana. Gjatë Ramazanit unë jam dëshmitar i pranisë gjërë të bashkat detarve të mi musliman në xhami. Këtë muaj dëshira e njerëzve për të organizuar ceremonitë e iftarit shumë fishohet. Ekspertët fetar thonë se në vendin ton, numri i agjëruesve rritet me 4 apo 5% çdo vit. Dhe kjo rritje nuk përfshin vetëm të rinjtë dhe adoleshentët. Përkundrazi, numri i personave të moshës së mesme që nuk kanë agjëruar në të kaluarën, por që tani janë duke agjëruar, po rritet nga viti në vit. Agjërimi i parë të moshuarve është një term që përdoret shpesh në Kazakistan. Në vitet e fundit ka pasur shumë njerëz të moshës së mesme në të 60-tat që kanë nisur të agjërojnë për herë të parë. Në vendet e tjera termi agjërimi i parë u referohet fëmijëve dhe adoleshentëve dhe mund të jetë interesant që ju ta dëgjoni. Për fakti se Kazakistani dhe vendet muslimane të Azisë Qendrore u kolonizuan nga komunistët për 70 vite dhe agjërimi u konsiderua i paligjshëm dhe çdo kush që agjëronte u dënua me vdekje, miliona njerëz në këto vende u masakruan për bindjet e tyre islamike dhe mijëra xhami u shkatëruan. Për fat të mirë, sot në qytete të ndryshme të Kazakistanit ne shohim se tendenca për zakonet e islamit po rritet. Të gjithë ne, të rinj dhe të moshuar, burra dhe gra kazak, marrim pjesë në ceremonitë fetare me të gjithë forcat tona dhe promovojmë femën islame duke lexuar Kur'anin në kremtime fetare dhe ceremoni të vajtimit, si Ramazani, Bajrami i Madh, Bajrami i Vogël, si dhe festat të tjera fetare. Ne po forcojmë themelet e kësaj feje në të gjithë vendin tonë. Aktualisht ka rreth 2570 xhami në Kazakistan, nga 63 që kanë qënë gjatë epokës sovjetike. Muaj i shenjtë Ramazanit është shumë i njohur në Kazakistan. Ky muaj njihet si muaj i mirësisë, i bekimit, i miqësisë, i afrimitetit, muaj i dashurisë dhe ndihmës ndaj të tjerëve. Falja për njëri tjetrin dhe largimi i hidhërimit dhe vuajtjeve, pajtimi dhe paqe e janë tipare të denja të këti muaj midis kazakëve. Këtë muaj të gjithë xhamit në Kazakistan ofrojnë iftar, edhe të krishterët e Kazakistanit ofrojnë iftar për agjëruesit. Një tjetër ngjarje interesante për popullin e Kazakistanit, e cila tregon miqësi dhe respekt për muajin e Ramazanit, është ndihma e njëri tjetrit. Disa qytete në Kazakistan, për shembull, ofrojnë shërbime falas me autobus për besimtarët, veçanërisht në natën e Katrit. Klerikët e vendit u kërkojnë gjithashtu biznesmenëve dhe tregtarëve të vendit të ulin çmimin e produkteve ushqimore gjatë këtij muaji.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Një nga tradita tona në Ramazan është Ja Ramazan, si pas të cilit fëmijët dhe adoleshentët në mbrëmje këndojnë për mbërritje në Ramazanit disa ditë për para, dhe pas fillimit të Ramazanit recitojnë poezi për mbërritje në këti muaj. Gjë Ramazan vjen nga fjala Gjar Salon në gjuhën kazake dhe turke, që do të thotë të informosh. Duke vepruar kështu, ne u shpallim njerëzve mbërritje në këti muaj të shenjtë. Ja Ramazan këndohet para shtëpis nga grupe fëmijësh ose adoleshentësh në formën e këngëve të veçanta me instrumente kombëtare, si dembra ose firzamonika, dhe pronari shtëpis me dëshirë ju jep fëmijëve ëmbëlsira, çokolata ose dhurata. Mezi e kam pritur Ramazanin që kur isha fëmijë, sepse Ja Ramazan ishte shumë i këndshëm për mua dhe bashkëmoshatarët e mi. Ne formuam grupe të vogla dhe shkuam tek dera e shtëpive dhe kënduam Ja Ramazan. Disa kazak gjithashtu e quajnë Ja Ramazanin si Ja Parazan. Pronarët e shtëpive na presin me ushqime të këndshme, ndërsa shprehin kënaqësinë e tyre për recitimin e traditës. Pleqt na thërrisnin me zë të lartë dhe na ftonin në krye të tryezës së Ramazanit. Ata na inkurajonin shumë për të kënduar Ja Ramazanin me zë të lartë dhe nuk hezituan të na jepnin ëmbëlsira. Në fëmirin ton, Ramazani ishte një muaj lumturie, bekimi, paqe dhe prosperiteti. Për këtë muaj Ramazani është regjistruar bukur në kujtimet e të gjithë ne. Tani që jemi rritur dhe kemi krijuar familje, ne i edukojmë fëmijët tanë me të njëjtën kulturë dhe zakon në mënyrë që kujtimet e lumtura të mund të regjistrohen për ta si fëmijë dhe ata të mësojnë me kulturën dhe zakonet e Islamit dhe muajin e Ramazanit. Ja Ramazani kryhet edhe nga vajzat, ashtu si dhe nga djemt. Sa më i fortë ishte zëri recituesve, aq më i kënaqur ishte dhe pronari shtëpisë, dhe aq më shumë ai argëtonte grupin. Me këtë reagim të moshuarit tregonin dashurinë e tyre për muajin e Ramazanit. Fëmijët tan hyjnë në botën e poezisë dhe leximit të poezisë me Ja Ramazan. Kjo ceremoni ka një rol të madh në zbulimin e talenteve të fëmijëve. Interesimi im për poezinë dhe letërsinë daton që nga fëmijëria ime dhe pjesëmarrja në këtë eveniment. Ja Ramazan duhet të recitohet në të paktën 7 shtëpi. Pas Ramazanit, disa burra të moshuar dhe njerëz të moshës së mesme luten dhe i mbledhin fëmijët rreth vetes, duke treguar për mitet e lashta të Kazakistanit, të cilët promovojnë guximin, ndershmërinë dhe shëndetin. E gjithë kjo shton lavdin dhe popularitetin e Ramazanit. Ja Ramazan është një nga perlat e artit ton kombëtar kazak. Tavolinat e iftarit të kazakëve kanë patjetër hurma, bukë, sallat, çaj, ujë dhe pije të tilla si kimiz, shubat dhe meze të lehtë si basharmak, kurdak, shurpa, manti dhe supa të ndryshme. Ne dhe kazakët e tjerë fetar numërojmë ditët deri në Ramazan dhe natën e kadrit. Ne besojmë se në natën e kadrit të gjithë mëkatet tona falen nga Zoti. Në natën e kadrit, ne nuk flem deri në mëngjes dhe lutemi për faljen e mëkateve tona. Në qytetin tim Nur Sultan, ne festojmë natën e kadrit në shtëpi duke argëtuar mysafirët, duke u lutur në grupe dhe duke lexuar Kur'anin. Dita e Fitr Bajramit po vjen. Në ditën e Fitr Bajramit, kazakët urojnë njëri tjetrin për festën. Ata veshin rroba të reja, përgatisin bukën tradicionale Baursak dhe pjekin shalikun për lumturinë e të vdekurve të tyre. Disa njerëz të tjerë bëjnë ushqim karakteristik të quajtur kurdak. Në festën e Fitr Bajramit, ne në tryezën tonë vendosim shumë lëshmëri ushqimesh, si ëmbëlsira, arra, çokolat, salatra dhe mjalt. Ne kemi për zakon që pasi mysafirët të vinë, në një qese të vendosim disa ëmbëlsira, arra dhe bukë tradicionale të tryezës dhe t'ua japim të ftuarve për t'ua dhënë pjesës tjetër të familjes së tyre. Sidomos nga buka tradicionale Baursak dhe Shaliku. Ne kazakët besojmë se sa më shumë njerëz që hanë këto bukë, aq më të lumtur janë shpirtrat e të vdekurve tan. Ne gjithashtu kemi një zakon që të vizitojmë 7 shtëpi në ditën e Fitr Bajramit dhe t'i urojmë ata për festën. Ne shkojmë në jetimore këtë muaj dhe dërgojmë rroba dhe lodra për fëmijët. Kazakët musliman, ashtu si muslimanët e tjerë, paguajnë pjesën e tyre të festës para se të bëjnë lutjen. Sasia e pagës përcaktohet nga Këshilli i Ulemave të Kazakistanit. Muaj i shenjtë i Ramazanit njihet si muaj i bamirësisë dhe ndihmës së njëri tjetrit. Populli kazak përpiqet të japë më shumë pagë këtë muaj dhe të paktën të ftojë të njohur dhe familjar në iftar sa më shumë që të jetë e mundur.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar poetit të famshëm iranian Sadi Shirazi. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi jetën dhe veprën e këtij kolozi të madh iranian.
Pasqyra e dashurisë, paqes dhe miqësisë. Me rastin e ditës së Sadi Shirazi.
Data 1 Ordibehesht e kalendarit iranian është dita e përkujtimit të Sadi Shirazit, poetit të madh iranian. Me këtë rast, kemi përgatitur një program special të cilin po e prezantojmë për ju.
Si është e mundur që në disa rrjeshta të vegjël dhe në një kohë të shkurtër të flitet për një person i cili e ka bërë një botë të tërë, musafire të ideve të ti të shmuara dhe fjalet të cilit kam pushtuar të gjithë botën anë mban, edhe atë jo në epokën bashkohore e cila është epokë e medjave, por disa shekuj më parë, në një kohë kur lidhjet mes popujve dhe udhëtimi ka qenë shumë i vështirë dhe veprat e autorëve mund të publikoheshin vetëm me disa ekzemplarë. Sheikh Muslihuddin Sadi Shirazi është një prej mendimtarëve dhe oratorëve të njohur iranian, i cili në kohën e jetës së tij ka qenë shumë i njohur e i famshëm, dhe mendimet e thënjet e tij kanë gëzuar një pozitë veçantë në mesin e njerëzve të shtresave të ndryshme, mbretërve të kohës, mendimtarëve dhe qaqeve shkencore dhe letrare. Veprat e tij endeshin nga njëra dorë në tjetrën, dhe vepra e tij, Golestan, ka qenë libër mësimi për mbretërit e Indis të Perandorisë Osmane, që nga koha kur Ibn Battuta, udhëpërshkruesi i njohur maroken, ka kujtuar drejtuesit e varkave të cilat edhe në rajonin më perëndimor të Kinës, në qytetin Gengse, gjatë lundrimit këndonin poezitë e Saadiut në gjuhën perse e deri më tani, kanë kaluar shumë shekuj. Mirpo ende fama e këtij mendimtari iranian pushton edhe vendet më të largëta të botës, dhe mendimet e tij si një letër floriri, bredhin nga njëra dorë në tjetrën e shkruhen mbi muret e Selisë së OKB-s në mënyrë që të kujtojnë qëllimet themelore të kësaj organizate. Bijtë e Ademit janë pjesë të një trupi, të cilët në krijim janë prej një substance. Kur koha shkakton dhimbje për një pjesë, pjesët e tjera nuk janë e qetësi. Ti që nuk ke pikëllim për vuajtjen e të tjerëve, ti nuk e meriton të quesh njëri. Kjo poezi e Saadiut është shkruar e punuar me flori original në mes të një tapeti shumë të çmuar iranian, vepër e mjeshtrit Mohammed Sirfian, artisti i njohur Esfahanas dhe mjeshtër i njohur i punimit të tapetit iranian. Ky tapet është punuar në dimensionet 5 me 5 metër dhe është vendosur në një prej salloneve të Selisë së Organizatës së Kombeve të Bashkuara, në të cilin të gjithë diplomatët zhvillojnë takime dhe bisedimet e tyre në atë sallon. Ska e këtij tapeti është vendosur përkthimi i kësaj poezie në gjuhën angleze nga ana e profesisë së Republikës Islamike të Iranit, në mënyrë që çdo njeri që e sheh dhe e lexon atë të mahnitet nga madhështia e kulturës dhe e civilizimit iranian dhe nga urtësia dhe racionalizmi iranian.
Të gjitha veprat e mbetura nga Saadi Shirazi janë mirëpritur në nivel shumë të gjerë në të gjithë botën dhe shqyrtimi i shkaqeve dhe faktorve të këtij reputacioni të veprave të Saadi Shirazit ka qenë dhe është temë studimi të shumë studiuesve dhe hulumtuesve. Kush mund të jetë shkaku i këtij reputacioni dhe mirëpritje universale përveç se perceptimit të thellë që kishte ky mendimtar i mençur për njeriu dhe virtytet e larta njerëzore? Ai është një mendimtar me eksperiencë të madhe në këtë botë dhe ka udhëtuar gati nga perëndimi e deri në lindje të botës islame dhe është takuar dhe është i njohur me njerëz dhe kultura të ndryshme. Saadi Shirazi është mësues i urtësisë, i një urtësie e cila është themeluar mbi bazën e dashurisë ndaj njerëzit. Në realitet, ajo që më së shumti ka pushtuar zemrat e njerëzve dhe ka magjepsur të gjithë botën janë mësimet etike të Saadi Shirazit, të cilat nuk kanë motiv tjetër përveç se dashurisë ndaj njerëzit dhe respektimit të virtyteve të larta njerëzore. Njeriu është boshti kryesor i mendimeve universale të Saadi Shirazit. Golestani dhe Bostani, por edhe divani i poezive të tij, i cili përfshin lirikat, odat dhe ligjëratat, të gjitha janë në lidhje me njeriu. Pikërisht për këtë arsye, fjala e Saadi Shirazit janë në harmoni me natyrën e njeriu të çdo epoke dhe të çdo vendi dhe kulture. Këto mendime mund të nxirren nga të gjitha veprat e Saadi Shirazit. Saadi Shirazi duhet kërkuar nga mesi çdo fletë të veprave të tij në mënyrë që njeriu të futet në botën e tij, të shikoj baticat dhe zbaticat e jetës dhe ta bëj atë prioritet dashurinë, sinqeritetin, mbështetjen tek Zoti dhe kënaqësinë. Ai në lirikat e tij është mësues i dashurisë, i dashurisë burimore me një gjuhë të thjeshtë dhe të pasbukuruar, aq të thjeshtë sa që nga një herë ajo gjuhë ngjan prozës dhe njëkohësisht është e bukur dhe magjepsëse. Lirikat e Saadiut janë lirika të dashurisë me përmbajtje dhe natyrë të gnosticizmit, duke i respektuar parimet etike. çfarë do lloj gjëje që largon njeriu nga virtytet njerëzore dhe afron atë më afër virtyteve të këqija dhe të ulta, ngjall urrëtitjen dhe distancimin e Sa'di Shirazit. Lirika e Sa'diut do të thotë dashuri, dashuri me të gjitha baticat dhe zbaticat. Kjo dashuri është e mbushur me dhimbje, nevojë, dorëzim dhe tolerancë. Nuk është epsh, por është kënaqësi dhe gjallëri. Është një nevojë shpirtërore e cila gjithmonë e bën të gatshme zemrën dhe shpirtin e poetit për t'u dorëzuar dhe flijuar. Të gjithë jetën nuk e heqim kokën nga kjo ëndje e dehjes, që kur akoma nuk ekzistoja, ti u vendose në zemrën time. Ti nuk je sikur një diell i cili është i pranishëm dhe zhduket. Të tjerët vijnë dhe shkojnë, kurse ti vazhdon të ekzistosh. Është zemra jonë me dhimbje, e cila është bërë robi jot, o i dashur, na jep kurimin me bashkimin, pasi që jemi lodhur dhe somurur nga pritja.
Sa'di Shirazi ishte një burrë që kishte parë botën. Ai pas shumë viteve ka shëtitur shumë vende në rajone të ndryshme të botës, e shumë takime dhe bisedime me personalitete të ndryshme e me njerëz të thjeshtë që i përkisnin feve dhe kulturave të ndryshme. E pas mbledhjes së shumë eksperiencave në moshë të moshuar, u kthye në vendlindjen e tij në Shiraz. Pranvera e Shirazit dhe aroma e luleve dhe kopshteve e kishin ndehur aq shumë Sa'dion, se që vendosi të krijoj një kopësht, veprën Bosan, me lule dhe lulishte, veprën Golestan, i cili do të ketë një bukuri të përhershme. Një kopësht dhe një lulishte, që deri më sot nuk e ka dëmtuar asera e vjeshtës, lulet dhe gjethet e freskët ajë me plot gjallëri të këti, plot gjallëri të ti, dhe as kalimi i kohës nuk ka hedhur pluhur mbi fjalët e qarta dhe kuptimet e bukura. Sa'diu, nga vështrimi i të gjithë kritikëve, është një reformator shoqëror. Ai është një reformator i vetëdijshëm dhe progresist, i cili gjithnjë është shqetësuar për zgjerimin e veprimeve të pamoralshme dhe padrejtësisë në shoqëri. Veprat Bostan dhe Golestan të Sa'diut mund të konsiderohen një cikël i plot për mësimin e urtësisë pragmatike dhe teorike. Sa'di Shirazi në Golestan flet në lidhje me njeriu ashtu siç është, ndërsa në veprën Bostan flet për njeriu në shoqëri, ashtu siç duhet të jetë. Sa'diu beson se njeriu, nëse nuk e njeh veten ashtu siç është, nuk mund të ketë sukses në atë se si duhet të jetë. Vepra e tij Golestan është plot me tregime të ndryshme në lidhje me njerëzit e asaj kohe dhe udhëtimet e tij. Golestan është një vepër që sipas mendimit të tij, era e vjeshtës nuk do t'i dëmtoj gjethet e tij, dhe kalimi i kohës nuk do ta shndrojë bukurinë e tij të pranverës në vrashtësi të fjeshtës. Golestani i Sa'di Shirazit është pasqyrimi gjallë i botës në çdo epokë. Për arsye se ai në këtë vepër e ka përshkruar njeriu dhe botën e tij me të gjithë të metat e të mirat e me të gjithë kontradiktat dhe kundërthënjet të cilat ekzistojnë në qenien e tij, Sa'diu ka pasqyruar njeriu dhe botën e tij ashtu siç është. Sa'di Shirazi nuk është mjaftuar vetëm me pasqyrimin e kohës dhe paraqitjen e të metave dhe dobësive, por ai si një reformator shoqëror dhe filozof me eksperiencë të madhe të botës, përkrah shprehjes së dhimbjes dhe pasqyrimit të këqijave, është munduar edhe të ofrojë kurimin e dhimbjeve, e u ka mësuar njerëzve metodën e jetës së drejtë. Gjithashtu vepra Golestane dhe sot pasqyron gjendjen e njerëzit dhe paraqet imazhin e jetës zhvillimore të tij. Vepra Bostane të ëra është një qytet ideal dhe etik, një etik që Sa'diu i çon rrënjët e saj deri në dashuri. Në Bostan, bota është pasqyruar ashtu siç duhet të jetë dhe njeriu është pasqyruar ashtu siç duhet të jetojë. Bostani është bota e vërtetë dhe Sa'diu aty nuk ka asgjë tjetër përveç të vërtetës. Thank you.
Bostani i Sadiut është bota ideale e ti, një botë e mbushur me mirësi, pastërti, drejtësi dhe virtyte njerëzore. Sadi Shirazi në bustanin e ti ka kujtuar pozitën e lartë të njeriut dhe mëson modestin, kënaqësin, mjaftueshmërinë, bamirësin dhe edukimin, ndërsa ka sugjeruar zbatimin e drejtësis dhe përhapjen e drejtësis. Bota ideale e Sadiut është mësues i besimit në Zot dhe i bamirësis dhe lumturis. Kjo bot për njeriun e sotëm e krijon një dëshirë dhe një imazh të një bote e cila duhet të ekzistojë dhe në zemrat e njerëzve të ngjallë një pasion me të cilin ata duhet të bëjnë përpjekje për të ndërtuar një botë më të mirë dhe më njerëzore. Ajo çfarë ka bërë fjalën e Sadiut universale janë detajet dhe sekretet e jetës individuale dhe shoqërore që mund të kërkohet në çdo faqe të veprave. Çdo fjalë e Sadiut është një urdhëresë morale dhe shoqërore e cila kur nuk vjetërohet dhe gjithnjë meriton të ndiqet. Sipas Edwin Arnold, i cili ka jetuar në vitet 1832-1904, poet anglez, Sadi Shirazi i përket botës së vjetër dhe të re. Sipas tij, ai në parathënien e përkthimit të përzgjedhur të Golestanit e ka vlerësuar Sadiun mik dhe këshilltari të gjithëve në kohën tonë dhe ka deklaruar se askush në ndjekjen e Sadiut nuk duhet të turpërohet ose nuk do të friksohet. Ajo çfarë ka bërë botën të mahnitet me Sadiun është lirimi të menduarit të Sadiut nga prangat dhe kufizimet e vendit dhe të kohës. Një lloj veçantë të menduarit i cili shpreh idealin universal të tij, është solidariteti i njeriut në të gjithë njerëzimin dhe rrugën për të arritur në atë qëllim, është reformimi individual. Pasqyrimi i ideve humaniste të Sadiut mund të vërehet në shumë vepra të autorëve të mëdhenj të botës. Rrënjët e disa prej tregimeve didaktike dhe filozofike, si dhe mendimet e shkrimtarve, poetëve dhe filozofëve europian duhen kërkuar në veprat e Sadi Shirazit. Shumë prej mendimtarve të botës kanë huazuar tematika nga mendimet e Sadiut dhe i kanë përhapur ato në letërsinë perëndimore. La Fontaine, Goethe, Emerson, Victor Hugo, Maurice Barris, André Gide, Friedrich Ruzan dhe shumë mendimtar të tjerë europian kanë huazuar mendimet të Sadi Shirazit.
Të 18, shumë prej mësimeve morale, si mësimet përkatëse me vllazërin, humanizmin e vërtet dhe shmangjen e paragjykimeve për të fituar njohjen e vërtet, i kërkonin tek Sadi Shirazi. Ata të cilët ngriheshin për të luftuar me hipokrizinë dhe paraqitjen falsë të klerikëve të kohës, gjenin solidaritet tek Sadiu, i cili kritikon të gjithashtu ashpër hipokritët dhe mashtruesit e kohës së tij. Vezirin e mençur të cilin e ka përshkruar Sadiu në veprat e tij, kanë gjajshmëri shumë të madhe me këshilltarin dashamirës e të zgjuar, të cilin Voltaire e dëshironte të jetë i pranishëm në shërbim të mbretërve. Forte, i cili jetonte në shekullin e 18, konsiderohet themeluesi i tregimeve filozofike, për arsye se deri para tij në Evropë, asnjë letrar dhe filozof nuk ka shkruar tregime filozofike. Tregimet e Forte janë të inspiruara nga tregimet e Sadi Shirazit. Në të vërtetë Sadiu është ai i cili bëhet shkak që në Evropë të krijohet një zhanër tjetër i letërsisë. Ashtu sikurse që në ndikimin e Moulanas krijoi zhanrin e lirikës në letërsinë e Evropës dhe Gjermanisë. Gjithashtu, dy poetë dhe shkrimtarë të mëdhenj të Evropës, të cilët kanë themeluar zhanrin e romanit në vendet e tyre, do të thotë Victor Hugo nga Franca dhe Goethe nga Gjermania, që të dy janë inspiruar nga Sadi Shirazi. Barbia Delmenar thot, shkaku i kredibilitetit të Sadi Shirazit në perëndim është ky, që Sadi Golestani përmbledh të gjitha atributet dhe cilësitë mirësitë të cilat kritikon estetika moderne. Shija e shëndosh dhe e patundur e tij, butësia dhe tërheqja i jep shpirt dhe gjallëri tregimeve të Sheikh Sadi Shirazit,
toni satirik e me plot emocione, me të cilin ai kritikon të metat dhe korrupsionin e shoqërisë njerëzore. Të gjitha ato virtyte, të cilat shumë rrallë vërehen nga poetët dhe oratorët bashkohor të tij, e bëjnë Sadi Shirazin një personalitet me të gjithë përkryerjen dhe meritat e duhura për të admiruar. Sipas kalendarit iranian, sot është dita e parë e muajit Ordi Behesht, e cila është emëruar me emrin e poetit dhe mendimtarit të madh e të njohur të shekullit të 7 Hijri Kamari, që përkon me shekullin e 13. Sheikh Muslihuddin Sadi Shirazi, qoftë i përhershëm kujtimi për të.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.